Երևանում 3-ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր շաբաթ փետրվարի 24-ն է, Սամվել Նիկոյանը պարզաբանում է մարտի 1-ան իրադարձությունների թեմայով 3-վա մեկնաբանությունը, տեսակետների խաչմերուկ, ինչպես են հետայիսու լուսաբանելու մայրաքաղաքի ավականու աշխատանքը հայ լրագրողները։ Օրինաց երկիրը այսօր համագումար է անցկացրել, սոցիալական թեմաներ, հայ-իսրայելյան տնտեսական համագործակցություն, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Փետրվարի 18-24-ը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 300 անգամ տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 3000 կրակոց։ Այդ մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Մաքիան վտանգության խորհուրդը այսօր պետք է փորձի համաձայնության հասնել Սիրիայում հրադադար հաստատելու բանաձևի շուրջ։ Փաստաթղթի նախագծով առաջարկվում է 30 օրով սահմանել հրադադար, ինչը կընձեռի մարդասիրական օգնություն բաժանելու և վիրավորներին ռազմական գործողությունների գոտուց դուրս բերելու հնարավորություն։ Բանաձևի քվեարկությունը մի քանի անգամ հետաձգվել է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ հայտարարել է, թե Ռուսաստանը, Իրանը և Սիրիայի կառավարությունը պատասխանատվություն են կրում Սիրիայում ամոթալի մարդասիրական վիճակ ստեղծելու համար։ Ռուսաստանը ավելի վաղ քննադատել է անվտանգության խորհրդին առաջարկված բանաձևի նախագիծը, հայտարարելով, թե այն իրատեսական չէ և հաշվի չի առնում հակամարտության գոտում իսլամական պետության զինյալների գտնվելու հանգամանքը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին կոչ են արել աջակցել բանաձևի ընդունմանը անվտանգության խորհրդում և ճնշում բանեցնել Սիրիայի կառավարությունը վրա ու պահանջել դադարեցնել ընդդիմության ջոկատների հսկողության տակ գտնվող բնակավայրերի ռմբահարումները։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը երեկ հայտնել է, որ Իսրայելում ԱՄՆ դեսպանատան փոխադրումը Թել Ավիվից Երուսաղեմ տեղի կունենա այս տարվա մայիսին։ Դա կհամընկնի Իսրայելի անկախ պետության ստեղծման 70-ամյակի հետ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն երեկ գովեստով է խոսել Սպիտակ տան որոշման մասին։ Դա Իսրայելի 70-ամյակի համազգային տոնակատարությանն էլ ավելի մեծ ուրախություն կհաղորդի, ասել է Նեթանյահուն։ Թրամփի որոշումը զայրացրել է պաղեստինցիներին և ամբողջ արաբական, ինչպես նաև մահմեդական աշխարհին։ Միջազգային համայնքը, այդ թվում Եվրամիության երկրները, Ռուսաստանը, Չինաստանը և ազդեցիկ այլ դերակատարներ, մտադիր են իրենց դեսպանությունները պահպանել Թել Ավիվում։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում մահապարտ ահաբեկիչը ռումբով պայթեցրել և սպանել է դիվանագետների թաղամասը հսկող անվտանգության ծառայության 2 աշխատակիցների։ Հարձակման համար պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը։ Գրոհը տեղի ունեցել այսօր առավոտյան Քաբուլի Շահ Դարակ թաղամասում, որտեղ գտնվում են մի շարք երկրների դեսպանատներ, այդ թվում ԱՄՆ դիվանագիտական առաքելությունը, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների գրասենյակները։ Աֆղանստանից ստացված մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն երկրի արևմտյան հատվածում գտնվող Ֆարահի շրջանում անցած գիշեր թալիբները հարձակվել են բանակի պահակակետի վրա։ Գրոհի արդյունքում սպանվել է Աֆղանստանի բանակի 18 զինծառայող։ Չեռնոգորիայի ոստիկանությունը հաստատել է, որ մայրաքաղաք Պոդգորիցայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան համալիրի ուղղությամբ նռնակ նետած և ինքնասպանություն գործած ծագումով սերբ Դալիբոր Յաուկովիչը այդ գործողությունից առաջ իր ինքնասպանության մասին գրություն է թողել։ 6 էջանոց նամակի բովանդակության մասին ոստիկանությունը չի հայտնում։ Յաուկովիչը ժամանակին ծառայել է Հարավսլավիայի բանակում, մասնակցել է Կոսովոյի պատերազմին։ Նա Facebook-ում անդամակցել է ռուսասերների էջին, բացի այդ Facebook-ում Յաուկովիչը ընդհամաքսել է մի էջի, որի վերնագիրն է «Կյանքը երբեմն այնպես է հարվածում, որ դիմադրելու ուժ չես ունենում»։ Փետրվարի 22-ին Յաուկովիչի նետած նռնակի պայթյունից ամերիկյան դեսպանատան աշխատողները չեն տուժել։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Հաջորդ շաբաթ լրանալու է Մարտի 1-ան Արյունալի իրադարձությունների 10-րդ տարելիցը։ 10 զոհ, հարյուրավոր վիրավորներ, խեղված ճակատագրեր, աննկարագրելի քաոս մայրաքաղաքում։ Եվ առ այսօր պարզ չէ, թե ով և ինչ չափով է մեղավոր այդ ամենի համար։ Իշխող կուսակցության անվանի գործիչներից մեկ, ով ժամանակին ղեկավարել է Մարտի 1-ան իրադարձությունները ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովը, երեք հանդես է եկել ուշագրավ հայտարարությամբ, որը հասցեագրված էր նաև 10 տարի առաջ այս օրերին երկիրը ղեկավարող թիվ 1 պաշտոնյային։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հանրապետական պատգամավոր Մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանն ազատության է զրույցում անդրադառնալով 3 ազգային ժողովի ամբիոնից իր ելույթին ասաց. «Այն չէր նշանակում, թե Արյունալի իրադարձությունների մեղավորի սլաքներն ուղղել է երկրորդ նախագահին»։
Չէ, չեն կարող այդպես ասել։ Իմ բոլոր տեսակետները զեկույցում գրված է 150 էջանոց, կարող եք ասել, եւ այնտեղ ամեն ինչ շատ ավելի է ասել։ Եվ ես ընդամենը նորություն չեմ ասել, ես կրկնել եմ այն, ինչ այնտեղ գրված է։ Բարդ մի տարի ավել չեմ ասել։
Ինչ ժամանակին գրել եք։
Այո, ես այսօրվա իմ ելույթը ամբողջովին այն, ինչ գրել եմ դրա շրջանակներում էր։
Հիշեցնեմ, 3 խորհրդարանում 2008-ի մարտի 1-ից 2-ի իրադարձությունների թեմայով ելքի հրավիրած լսումների ժամանակ ելույթ ունենալով Նիկոյանը հարցեր էր ուղել 2008-ի հետ ընտրական Արյունալի իրադարձությունների ժամանակ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ այդ շրջանում նախագահական ընտրությունների արդյունքներում պաշտոնական տվյալներով Սերժ Սարգսյանին պարտված թեկնածու առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Ասում ենք, երկրորդ նախագահ ջան, դուք հայտարարեցիք մասնավորապես որպես հիմնավորում արտակարգ դրություն հայտարարելու, հայտարարեցիք, որ ավտոբուսի հետևից դուրս են գալիս ընդդիմադիները, ավտոմատով կրակում են ու պահկվում են ավտոբուսի հետև։ Բոլոր վիրավոր ոստիկաներին, բոլոր այդ փաստաթղթերից պարզենք, դատաբժշկական փորձագրության ենթարկեցին, որ ոչ մի ոստիկան հրազենային վիրավորում չուներ։ Բայց, պարոն նախագահ, բայց որտեղից այդ ինֆորմացիան ձեզ, որի հիման վրա դուք որոշումներ ընդունեցիք, որը կարող էր ճակատագրական եղավ այդ իրադարձությունների զարգացման վրա։
Ազգային ժողովի ամբիոնից 3 Նիկոյանը անդրադարձել էր իր ղեկավարած հանձնաժողովի աշխատանքներին, հիշեցրել Չերոմուխայից զոհված քաղաքացիների գործերը, ափսոսանք հայտնել, որ այդպես էլ չկարողացան նույնականացնել, թե ում կրակոցից են նրանք զոհվել։ Հանրապետական պատգամավորն այսօր ասաց, որ իր ելույթը ոչ թե հանրապետականի ելույթ էր, այլ իր անձնական։
Եվ իմ ելույթը հանրապետականի ելույթ չի, իմ ելույթը իմ անձի ելույթն է։
Նիկոյանը շեշտեց, իր հարցադրումները երկու նախագահներին էին ուղված՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ուղված հարցադրումը հետեւյալն էր.
Դուք միտինգների ժամանակ հայտարարում եք, որ ել ոչ մի զոհ չպանձվի իջնից բացի եւ ժողովրդին վստահություն եք ներշնչում նրանց ապահովության ամեն ինչի մասին։ Բայց երբ մարտի 1-ին 2-ի օրը 100 հազարավոր մարդիկ գտնվում էին այնտեղ լարված վիճակում, վիրավորված, կատաղած, զայրացած եւ այդ ամեն ինչը կար, եւ պետք էր առաջնորդ, որպեսզի այդ մարդկանց ղեկավարեր, հայտարարվեց, որ իմ անվտանգությունը ապովաճի, այդպես պատճառով չեմ գա։ Բա դու չգիտեիք, որ այդ մարդկանց անվտանգությունը ապովաճի։ Նախագահ, վարչապետ, ներքին գործերի նախարար, ազգային անվտանգություն եւ այլ մի ամբողջ իշխանություն այնտեղ, բա չգիտեիք իշխանության քայլերը ինչ են լինելու։
Հանրապետական պատգամավորը երեկվա իր ելույթում նաեւ ասել էր, ամեն ինչի մասին խոսելիս պետք է հաշվի առնել, որ մարտի 1-ից 2-ի իրադարձությունների հիմքը դրվել էր նախընտրական քարոշչության ժամանակ։ Հարցին, թե ինչու սակայն չհիշեցրեց նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունը, այն դեպքում, երբ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը տարիներ շարունակ նրան ու նրա ղեկավարած թիմին է մեղադրում Արյունալի իրադարձությունների համար, Նիկոյանն ասաց.
Ես ինչի կարիքը տեսել եմ, նորից եմ ձեզ ասում. Կարտացեք զեկույցը եւ այնտեղ կտեսնեք, ինչի կարիք ես զգացել եմ 10 տարի առաջ, դա այնտեղ զետեղել եմ։ Հիմա նոր փոխելու, նոր հիշելու, նոր ես ամելու, այնանելու անվանցություն չկա։ Այն ժամանակ ճշմարտությունը ամենքի մասին կարելի է գրել հիմա։ 20 տարի հետո ով ինչ խոսում է, դա շահարկում է։
Միջդեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. Ռոբերտ Քոչարյանին ուղղված հարցադրմամբ հանրապետականում հնարավոր է փորձում են մարտի 1-ի պատասխանատվությունից ազատվել։
Բայց մի բան են մոռանում, որ այսօր իրենք են իշխանությունը, եւ եթե իրենք մարտի 1-ի հետ կապված մեղավորություն չունեն, ուրեմն այդ գործը պետք է բացահայտվեն։ Գործի հենց բացահայտված չլինելը ցեն ամենաուղղակի ապացույցն է, որ իրականում պատասխանատվությունը կիսված է այդ օրերին իշխանությունը իրականացնող մարդկանց միջև։
Լևոն Զուրաբյանն անդրադառնալով 3 խորհրդարանական ամբիոնից հանրապետական падգամավորի առաջին նախագահային ուղված հարցադրմանը արձագանքեց Սամվել Նիկոյանը, պետք է լրեր։
Գործի մեջ ամենակեղտոտ գործերից մեկը Արամ Նիկոյանը դեռ համարձակվում է ձեն հանել։ Նա պետք է ընդհանրապես մտներ մկանցակը եւ լրեր։ Ոչ մի բարոյական իրավունք նա խոսելու չունի։ Սա մեկ, ինչ որ վերաբերվում է անվտանգության հարցերին եւ առաջին նախագահային ուղղված այդ հարցին, դա բազմիցս արդեն ասվել է եւ բազմաթիվ զեկույցներ, այդ թվում գործի քննարկումը եվրոպական դատարանում ցույց են տալիս, որ ըստ էության Տեր Պետրոսյանը գտնվել է տնային կալանքի տակ։ Հիմա եթե ինքը նման բաներ է ասում, նշանակում է, որ շարունակում է իր կեղտոտ գործը։
Անդրադառնալով արդեն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ուղված հարցին, ընդդիմադիր գործիչ Զուրաբյանը շեշտեց. Քոչարյանին շատ ավելի լուրջ հարցեր է պետք տալ։
Այսինքն Քոչարյանի ձեղավորությունը մենակ դա է, հա, որ նա ինչ-որ սխալ կատվություն է տվել այդ ասուլիսի ժամանակ։ Ամբողջ գործը սարքված էր հետևյալ ձևով. Մարտի 1-ի սպանությունները կատարելուց հետո իշխանությունը փորձեց դա բարդել ընդդիմության վրա, եւ դա ձախողվեց։ Ըստ էության այդ ամբողջը ձախողվեց, ձախողվեցին նաեւ Նիկոյանի փորձերը այդ վարկածը հիմնավորելու, այդպես որ ընդհանրապես այդ մարտի խոսելու իրավունք չունեն։
Ասպարեզ լրագրողների ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը, ով 3 սուր ելույթ ունեցավ այս թեմայով խորհրդարանի ամբիոնից եւ քննադատության ենթարկեց մարտի 1-ի գործը քննած արդեն նախկին դատախազ Գևոր Կոստանյանին, ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց։ Իշխող հանրապետականն այժմ փորձում է Արյունալի իրադարձությունների մեղքը բարդել միայն Ռոբերտ Քոչարյանի վրա։ Միջդեռ, ինչպես շեշտում է Բարսեղյանը, Սերժ Սարգսյանը, որ այդ ժամանակ վարչապետ էր, շարունակում է կրել այդ իրադարձությունների պատասխանատվության բեռը։
Կամ հրախանգ ունեն, կամ իրենց խելքի խայթից ելնելով փորձում են ասել, որ այո, մեղք կա, բայց երեք Սերսարքսյանին հանգիստ թողնենք, էլի երեք այդ մեղքը կցնենք այն կողմերը, երևի մտածել են, որ Քոչարյանի պարնալիքը հեռացած է իրենց, այլևս իշխանության չի վերադառնալու, եթե իրենց չի խեթելու կամ նեղելու նման թեթակետի համար։ Ես այնուամենայնիվ համարում եմ, որ երկրորդ պատասխանատուն էր Սերսարքսյանը, որը պիտի անպայման պատասխանատվության ենթարկվի։
2008 թվականի մարտի 1-ին Վաղարավոցյան ոստիկանները հարցակվեցին Երևանի ազատության հրապարակում գիշերող ընդդիմադիր ցուցարարների վրա, ովքեր իրենց բողոքն էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Նույն օրն ավելի ուշ Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակում եւ դրա մերձակայքում ցուցարարների եւ ուժայիների միջև սկիզբ առած բախումների հետևանքով 10 մարդ զոհվեց, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին։ 2008-ի հետ ընտրական Արյունալի իրադարձություններից 10 տարի է անցել, բայց 10 զոհերի մահվան հանգամանքները ցայսօր պարզված չեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդ ողբերգական իրադարձությունների էպիկենտրոնից տարածիորեն մի քանի քայլ հեռավորության վրա մայրաքաղաքի իշխանության կենտրոնն է։ 10 տարի անց այստեղ պայթեց մի շատ տգեղ սկանդալ, ավելի ճիշտ ոչ թե պայթեց, այլ հոսաց, որովհետև խոսքը կոյուղա ջրի մասին է։ Մինչդեռ գարշահոտ այս պատմության արդյունքում տուժում է մամուլը։ Լսենք տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի թողարկումը, որը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Երևանի քաղաքապետի հանձնարարականին ներկայացնել քաղաքապետարանի վարչական շենքերում լրագրողների աշխատանքը կանոնակարգելու վերաբերյալ առաջարկությունն ուշագրավ է արձագանքել Երևանի ավականիում երկխմբակցության անդամ Ալեն Սիմոնյանը, մասնավորապես նշելով. «Փոխանակ սաստեն իրենց թիմակիցներին, որ քֆուր չտան, ռեպլիկներ չթողնեն, մարդկանց չծեցեն, հանում են լրագրողներին դահլիճից, որ չկարողանան ֆիքսել այդ դեպքերը»։ Եվ վերջապես, ինչ կապ եւ մեղք ունեն լրագրողները, իրենք էին կոյուղաջուր բերել, թե իրենք էին մարտեցում, գրել է նա հավելելով. Ասեմ ավելին, լրագրողների առկայությունը նույնիսկ զսպող գործոն է։ Այս թեմայի մասին ենք Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում զրուցելու Երևանի ավականու երկխմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանի եւ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Բախշյան, ըստ էության այս փուլում երկուստեք դեռ կարծես թե փոխհակասող հայտարարություններ են հնչում ավականու առաջիկա նիստում, ընդունում, թե ինչպես է ընդանալու լուսաբանումը եւ նախապես ազատությանը տված պարզաբանման մեջ հնչեց, որ հաջորդ նիստի այլևս լրագրողները չեն կարողանալու դահլիճում ներկա լինել, հետո պարզվեց, որ ուրբաթորը կայանալի քննարկման ընթացքում է վերջնական տարբերակը որոշվելու, հիմա ասվում է, որ նիստերի դահլիճ մուտք թույլ չտալ ընդհանրապես տարբերակներից մեկն է եւ դեռ բազմաթիվ քննարկող այլ տարբերակներ կան։ Գիտեմ, որ նաեւ ելքի հետ է այս առաջարկը քննարկվել, ինչ
դերևս չի քննարկվել ելքի հետ առանձին, բայց մենք ելքի ելխմբակցությունով քննարկում ենք եւ միանշանակ ասում ենք, որ լրագրողները պիտի լինեն դահլիճում։ Ինչու? Որովհետեւ այն ծրագիրը, որ իրենք ունեն, որ նրանք նախասրահում լինեն կամ ինչ-որ մի տեղ, որտեղ ուղիղ հեռարձակվող բաներ դրված լինեն, էկրաններ եւ այլն, մենք գիտենք դա ուզած վարկյանին անջատվում է, դա անթույլատրելի բան է։ Այո, դահլիճն էլ ինքը հարմար չի այդ տեսակետից,
բայց մինչեւ այսօր դուք ձեռքով եք
քննարկում, այո, եւ մինչեւ օրս քվեարկում ենք ձեռքով, էլեկտրոնային բաներ դրված է, բայց չի աշխատում, դրա համար փող չկա, պարզվում է գումար չկա եւ այլն։ Այս մտայնությունը պիտի մտքներից հանեն, չի կարող ավականու նիստը չլինի հրապարակային, իսկ հրապարակային նշանակում է լրագրողը այնտեղ լինի, ասում են, տեսեք ազգային ժողովում ինչպես է, ազգային ժողովում լրագրողները ունեն պատուհան այնպիսի, որ ամբողջ դահլիճն է իրենց տեսադաշտում, յուրաքանչյուր ոք տեսադաշտում է եւ ցանկացած իրադարձություն ընդեղ իրենք,
բայց հանուն արդարության ասենք, եթե ազգային ժողովում էլ ինչ որ հայույանք լինի, էլի լրագրողները չեն կարողանա արձանագրել, ինչպես եւ ճիշտ է տեսնում են, բայց ամեն ինչ լսելի չի, էլ
եթե դահլիճում էլ լինեն ու միկրոֆոնը միացրած չլինի, միևնույն չէ, իսկ ոչ մի հայույը միկրոֆոնը չի միացնում ու հետո հայույը, այնպես որ, բայց բոլորն էլ գլխի ընդնում, թե
այս ամենի ինչի համար է
հայույեց, ինչ ասեց, դա դժվար չի վերջ։
Ուզում
եմ ասել, ավականի նիստերի պիտի լինեն հրապարակային եւ մենք ունենք հիմա, մեր երիտասարդները դեռ քննարկում էին ինչ առաջարկենք անում, ինչ տեխնիկական լուծում, որպեսզի լրագրողները անպայման լինեն ներսում, եւ Ալենը շատ ճիշտ է ասել, շատ ճիշտ է ասել։
Պարոն Իշխանյան, ելնելով այն կանխադրույցից, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները ընտրովի մարմիններ են եւ իրենք պահանջում են լիակատար թափանցիկություն, հաշվետվողականություն եւ ըստ էության լրատվամիջոցներն էլ այն միջնորդ օղակներն են, որ հասարակության իրակզեկում են այդ աշխատանքների մասին, ինչպես եք գնահատում այս նախաձեռնությունը մասնակի սահմանափակելու, այսպես ասած։
Դուք արդեն բերեցիք այդ օրինակը, սա այս սահմանապակումը կարելի երկու տեսանկյունից դիտարկել, մեկը զուտ, ինչպես դուք ասացիք, օրենքի խախտում, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների օրենքով դրանք ավականի նիստերը հրապարակային են լինի եւ ցանկացած ոք նույնիսկ համայնքից կարող է գնալ եւ մասնակցել, եթե չեմ սխալվում, նախաձեռնություններ կան, եթե չեմ ասում լրագրողների մասին, սա օրենք եւ պաստորեն սա այդ սահմանապակում ոչ միայն օրենքի խախտում է լինում, որը Հայաստանում զարմանալի երևույթ չի, այլ հերթական անգամ խոսքի իրավունքի սահմանապակում եւ
իրազեկության,
այո, խոսքի ազատության եւ իրազեկության սահմանապակում, սա մի կողմից, մյուս կողմից իրական դրդապատճառները որոնք են, ես կարծում եմ իրական դրդապատճառները այն է, որ իրականում այդ ավականի լիստեր, երբ որ հանրություն տեսնում է, թե ինչ ավականի ունենք, հիշենք այն հայհյուրանքները Լևոնի Գիթյանի, փոխքաղաքապետի եւ այլն, որ եղան ամիսներ առաջ,
փոխքաղաքապետին վիրավորանք
է, իսկ նկա հայհյուրանք է, հա, այդ ամենի չէ, որ մենք տեսանք այդ ագրեսիվ դեմքերը հանրապետական կուսակցության անդամների, որոնք մեծ մասամբ ագրեսիվությունը, ես չէի ասի, որ անկեղծ է, դա ցուցադրում են իրենք իբր երբեք զայրացած եւ այլը, որպեսի այսպես ասած իրենց ավելի բարձր կանգնած իրենց կուսակիցները տեսնեն, թե իրենք ինչքան հավատարիմ են, որը սանդղակով պաշտոնական սանդղակի բարձրացման հնարավորություն է տալու, այսինքն այդ ամեն ինչը մեր աչքի առաջ էր, եւ վերջին դեպքերներ, երբ որ եղան այդ Զիրկի Ծիրանի ուսակցության կանանց այդ համարձակ քայլի հետ կապված, եւ այնտեղ հերթական իրենց այդ դրսեւորումը ցույց տվեցին այդ բաները, այդ այսպես ասած տղաները փոխկապավոր, որ ինիցիատիվ էր փոխկապները չկնայած կապած, սափրված, կոստյումը հակած, բայց ինչ հիշեցնում էր շատ ավելի բաթ տեսարան, կան ասենք 60-ական, 70-ական թվականների աչափնյակի կամ կոնդի այդ կրտուկներն էին։ Համենապես նրանք անկեղծ մարդիկ էին, ավելի այդ փողոցային տղաները, քան այս ատմանտները։ Այսինքն քաղաքապետարանը ուզում է քողարկի հանրությունից իր խայտառակությունը, ընդհանրապես, այսինքն բացի խոսքի ազատության համանախապակումից, իրենց խայտառակությունը քողարկելու ձև է։ Եվ գիտեք, երբ որ ինչ-որ մի բան քողարկում են, դա նշանակում է, որ այնտեղ ինչ-որ մի բան մաքուր չի։ Եվ գուցե այդ կեղծը չեն ուզում Երևան։ Այո, ես այսպես կմեկնաբանել երկու տեսակից, եւ օրենքի խախտում, եւ ներքին բարդութավորվածություն։
Պատահական չի, տեսեք, հիմա նախատեսում են կառավարության նիստերը արդեն փակել, ամիջապես օրինակ վերցրեց այս միջադեպներ օգտագործում է, որպեսզի Երևանի ավականու գործունեության։
Մի պահանջ միջեմ ցես տիկին բաշխան, բայց նույնիսկ արտահայտության նախարար Դավիթ Հարությունյանը, երբ որ ասել էին, որ ձեր վատ օրինակից է, այսպես ասած, ավականին որ կողքը, նույնիսկ ինքն էր ասել, որ ճետեղին համեմատություն չի, միջազգային փորձից ելնելով միշտ ավականու նիստերը ձգտում են անցկացնել ավելի բաց եւ թափանցիկ, իսկ կառավարության նիստերը ավելի փակ։ Նա ասել էր, որ ավականու նիստերը ավելի շատ նման են օրենսդիր մարմնի, ոչ թե գործադիր։
Այո, ես էլ եմ լսել, եւ ինձ թվում է, թե Դավիթ Հարությունյանի ասածը, թե հանրային ճնշումը քաղաքապետարանի գործունեության վրա այս առումով ինչ-որ բաներ փոխել է, ոնց որ այսօր այլևս չէին խոսում արգելելու
բանի մասին, այո,
այսօր էլ ինչ-որ բան է փոփոխում, կտեսնենք վաղ ինչ էլ, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում
ասել։ Ես կներեք մի բաղկյան ձեզ ընդհատեմ, դուք չմոռանաք դիկին
բաշխտում, այդ
փոփոխությունները, որ կատարվում են, իմ կարծիքով այդ փոփոխությունները ինքնուրույն չեն կատարվում, իշենք Մաշտոցի Պողոտայի հարկի դեպքերը, եւ որ դա քաղաքապետի որոշումը պետք է լիներ, բայց որը պետք է լիներ ինքնուրույն եւ անկախ տեղական ինքնակառավարման մասին, բայց ի վերջո նա սпасեց միջև հանրապետության նախագահան հանցություն տվեց։ Ես կարծում եմ այս նույն հարցերը նրանք քննարկել են, բայց ի վերջո վերջնական խոսքը պետք է դարձ չնայած
որտեղի ցույցը կա, չխախտվի հրաապարական ուժը, այսինքն այդ լուսաբանումը չխախտվի։ Ես ուզում եմ հետեւյալ արձանագր իմ փորձը պատմել։ Տեսեք, 13 թվականին մենք ավականո անդամ էինք Բարև Երևանով, չէ՞, եւ այն ժամանակ այդ տարին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ստացավ ժանգոտ կողպեք։ Այդ ժանգոտ կողպեքը մոտարպես նույն բանն է՝ իրազեկության, տեղեկատվության պակաս, հա՞։ Եվ դրանից հետո, եթե քիչս անանջան էլի միջադեպ եղավ, խոսակցություն եղավ ավականու նիստում իմ եւ միջև
մականուն ավելի շատ եմ հիշում, քան անուն ներողություն, երբ որ ինքը ձեր նկատմամբ վիրավորական
կանչեց, այո։ Այո։ Դրանից հետո, այո, դրանից հետո սկսեց բարելավել։ 13 թվից հետո, այդ ժանգոտ կողպեքը ստանալուց հետո, երբ իրենք ամեն կերպ ուզում էին ցույց տալ, որ դա ճիշտ չի, ներողություն է խնդրել իբրև թե Շուշան Դոդդյանը, որ հատուկ հայտարարություն տարածեցին, որ ոչ մի ներողություն, այնտեղ փաստերը ամրագրված են եւ ստացել է ժանգոտ կողպեք։ Դրանից հետո ագին բան փոխվեց, մինչեւ 17 թվականի հունիսը, մինչեւ նոր ավականում։ Հետո դուք կարծում եք միայն լրագրողների են ուզում սահմանապակել, հիմա մեզ պատասխանում են այսինչ այն տեղեկությունով, երբ ուզում ենք, ասում են օրենքի մի անկապ հոդվածով, ասում են այդ տեղեկությունները չեն կարող տրամադրել, բան, եւ պատահական չի, ես այսօր հերթական մամլաօրդագրությունը տարածեցի,
որ նորից
զանգուտ կողպեքի արդեն զանգուտ կողպեքի ժամանակն է, որ դուք
խոսքի կա։ Չի կարելի, չի այդպես տիկին մա։
Իհարկե չի կարելի։
Որտեղ իբերջո այդ նույն բանը արեցին այդ բաները Եկին Սիրանին, զանգուտ կողպեք կամ կողյուղաջրեր։
Դե, հա, դուք էլ համեմատեցիք ժանգուտ կողպեք։
Դեռ չես սկսել, առաջի անգամ երբ որ ինչ-որ մեկը ժանգուտ կողպեք է տվել, ասեն ինչի կարելի, ոչ կարելի է դիվ այդը։
Հա, դե ես այն ժամանակ ուրիշ ձև եմ ասել, հիմա իրենք էլ ընտրության հարց է։ Ես էստեղ բան չունեմ ասելու, հա, ընտրության հարց է, բայց փաստը նաև որ ձերքները ճար լինի, ամբողջությամբ սենց փաթեթավորեն ֆոլգա կփակեն քաղաքապետարանի շուրջը, որպեսզի ոչ մտնեն, ոչ տեսնեն, ոչ իմանան։
Դա անգամ ճիշտ եք ասում, այդ դեպքում ի՞նչ անել։ Քաղաքավարի ձևով դիմել, պահանջել, հայտարարություն տարածել։ Դուք այս դեպքում էլ ես ուղղակի ուզում անդրադառնալ, այս պատահական դա չասեցի։ Ես ուղղակի հիացած եմ Եկին Սիրանի այդ համարձակ կանած այդ արարքով, ուրիշ ի՞նչ անել։ Կառուցողական մոտեցում, քննադատություն, տեսնում ենք նրանց մակարդակը, հայերու մակարդակի
դանկում չի ասում։ Գիտեք, որ Տիկին Բախշյանը այլ տեսակետ ուներ, ասել էր, որ ատելության մտնոլորտում այդպեսի այդքան
լավ բարի նպատակ չես կարող իրականել։ Այդ դուք գիտեք, այս բոլոր արքել խոչընդոտները նաև պայմանավորված է երկիր ծիրանիով եւ
երկիր ծիրանի բացահայտում է նրանց դեմքը։
Այդ չի նշանակում, որ երկը չի բացահայտում կամ բարև Երևանը չի բացահայտում, պարոն Իշխանյան։
Չէ, ես նրանց մասին
մատուցում եմ։ Բացահայտելու, չեք էլ կարող ասել, բացահայտելու տարբեր ճանապարհներ կան։
Չէ, ու չէ, բայց եթե որոշեմ, չեմ ուզում։ Հա,
ուզում եմ ասել, բացահայտելու տարբեր մեթոդներ կան։ Դու այդ փոխադարձ ատելությունը հանրապետական ու ծիրանի, այդ օրը հասավ գագատնակետի։ Հասկանում եք, դա մեկ միայն այդ օրվա հետ պայմանավորված բան չի։ Եվ հասավ այդ կրիտիկական զանգվածը, հավաքեց ու պայթեց, բայց այդ ատելության մտնոլորտը բոլորիս է խանգարում, բոլորիս, իրենց էլ է խանգարում, մեզ էլ է խանգարում, բայց հաշտության մտնոլորտ չեմ պատկերացնում։
Եվ գումարածել իմիջալուց էլի ելքի խմբակցության ղեկավարները ասել Դավիթ Խաժակյան, որ իդեպ ինչպիսի կանոնակարգումներ էլ արվեն, չեն կանխելու այնպիսի միջադեպը, որ տեղի ունեցավ ավական ու նախորդ նիստի ընթացքում, որ ըստ նրա չի կարող լինել այնպիսի սահմանափակում ձևակերպել, որը համաչափ կլինի ավական ու անդամի լիազորությունների համար։
Դե գիտեք, ստեղիքներ հարցը, հարցն այն է, իհարկե դա չի սահման, դա չի կարող խոչընդոտել, բայց հարցը հետեւյալն է, որ դա հանրությունը չտեսնի իրենց վայրենությունները, թե ոնց են հարցակում կանանց վրա, եւ մեկը մյուսից ավելի, այսպես ասած, հերոս է ուզում Երևան, այդ կանանց նկատմամբ բռնությունը գործը, դա չի Երևան հանրությանը, եւ դրանից հետո լրագրողները դրա մասին հայտարարություն անեն եւ այլն, արդեն լուրջ դեմքով այդ նույն մարտիկ, որոնք վայրենություն են կատարել, այդ նույն մարտիկ լուրջ դեմքով այդպես չի եղել, նրանք են բռնություն կատարել, սկսեն այսպես խոսել, եւ որևէ ճշմարտություն չես իմանա։ Հարցը այս է, այսինքն սահմանափակման հարցը, որ դու չտեսնես, իսկ ինչ վերաբերում է, որ բան միջանցքում կանգնած դիտեն ավականունիստերը, կներեք այն դեպքում, որ լրագրողը կգնա միջանցքում նստած դիտել, նա տանը նստած օնլայն կնայի, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, որը որևէ պատասխան չի ներկայացնում։
Օնլայնից էլ է հնարավոր տեսագրություն վերցնել, եթե չընդհատեն։
Ընդունում եմ, բայց օնլայնի ժամանակ բաները այդ ու տեսախցիկներն ուղղված են խոսողների կամ բանի ուղղությամբ, իսկ այնտեղ լրագրողը բոլոր կողմերին են
կատարում։ Այնտեղ ընդեղ մարդ կա, որ անդատ քնում է։
Այո, եւ բանալագրողի գործն է դա։
Քրիտական ընդհատ ինչ որ բաներ է ասում։ Բացի դրանից, լրագրողի ներկայությունը Ալենա Շաչիի զսպող է լինում։
Իհարկե։
Նույնիսկ լրագրողների ներկայությունը այդ օրը չզսպեց ձերքերին ազատություն տալ։ Պատկերացնում եք,
լրագրողների հետ կապված, վերջին միջադեպի հետ կապված, երբ որ ազատության եւ ԱՄԵԿ պլյուսի աշխատանքը խոչընդոտվեց, տեսեք, քաղաքապետի եւ ժուռնալիստների միության նախագահի հանդիպման ժամանակ հրապարակվեց պաշտոնական հաղորդագրության մեջ Տարոն Մարգարյանի պարզաբանումը փետրվարի 19-ի միջադեպի հետ կապված, որ քաղաքապետարանի շենքը կառավարության 2004 ministri voroshmam sahmanvats karkov petakan pahpanutyan yentaka taratskneri tsankum e yev tvyal depkum chi pahpanvel es nra shenk mtnelu goyutyun unetsogh karkan vorum es nra voch leratva michotsneri meghkov inkn asume vor aisken eli pa vor nakhkinum voreve depk chi yeghel vor voreve avakan u antam khaghti karkh e yev ir ashghatasenyak gnalu pokharen irents aitseluneri het shnrjen shenkov vek yev irabapaghnere
karkh gervats e vor da irabutyuni batsir asenyakits u mishtar gnal etpesi karkh e yete etpesi karkh ընդունեն։ Կներեք, եթե այդպեսի կարգ ընդունեն, ինչ հիմքով պետք է այդպեսի կարգ ընդունեն։ Այսքան դա նշանակում է, որ
հավաքողը պահպանող շենքերով անձնագրային նորմերով սահմանված որոշակի կարգ, կարծեմ այսպես է
հասկանալու։ Դա հասկանալու, դա նշանակում է, կներեք, դա ես էսպես եմ հասկանում, դա նշանակում է, որ որևէ մեկը որպեսի մտնի քաղաքապետարանի շենք, ապա պետք է ունենա անձնագիր, պետք է հատուկ բանով անցնի այդ մետաղա ռուսիչ բանով անցնի։ Եբերջ։ Իսկ ինչ է նշանակում, որ նա չի նա ավականու անդամ միայն իր սենյակը կարող է գնալ։ Դա ինչ է, երկու ադել ուղեկցող ունեն, որ նրան ուղեկցի միայն իր սենյակը, սենյակը
ուղեկցի։
Սա ինչ է նշանակում։
Մի րոպե, այս դեպքերից առաջ, ուրեմն ես էլ Արայիկն էլ Հարությունյան ունեցել ենք լուրջ ընթարում ոստիկանների հետ։ Լրագրող է եկել, ես իջել եմ որպեսի
գնալ։
Չի թողնում։ Նրա բանը ոստիկանը չի թողնում, ասում եմ, լսեք, ո՞նց չեք թողնում, ասում է, ինձ այդպես կարգադրել են, ինչ-որ կարգադրություն կա, և նոյեմբերի 11-ից ես հետևողական գրում եմ, տվեք տեսնեմ այդ ինչ կարգադրություն է, որ ես իրավունք չունեմ, պետք է խմբակցության ղեկավարը կամ քարտուղարը զանգեն Արթուր Գևորգյանին, թույլտվություն վերցնեն, բան մի խոսքով
կարգը պիտի հաստատ հստակ լինի, որ բոլոր իմանան
այդ կարգը չի եղել, բայց
գիտեք ինչ է, նախ կարգը պիտի հստակ լինի, եւ կարգը պիտի լինի համաչափ, այսինքն ինչ նկատեմ, իմ ասածով կարգը եթե դրանից ավելին լինի, որ ավական ու անդամի հրավերով լրագրողը չի կարող նրա սենյակից ավելի ուրիշ տեղ գնալ, դա արդեն նշանակում է համաչափ չի, ինչ կարգ, այսինքն կարգը, իսկ ինչ վեր աբերում է ոստիկանի կարգադրությունը, ցավոք որ դիտիկին բաղշա մեզ մոտ ոստիկանությունը ընդհանրապես եւ ցույցերի երթերի ժամանակ եւ ցանկացած դեպքում գործում է ոչ թե օրենքով, այլ ցուցումով։
Այո,
այդպես է։
Այո, ցուցումով է, եւ ինքը ասում է, ինձ կարգադրել են, զանգում եմ համապատասխան մարդուն, ասում է, «Էդ ի՞նչ կարգադրություն է, մի հերախոսը տուր ես իրեն», ասում եմ, ինքը ասում է, «Ես վճարի հերախոսին չեմ պատասխանում»։ Վերջ։
Քիչ առաջ, այո, Շուշան Դոյդոյանի կարծիքը հետ է, ինքդեպ ինքը մեկնաբանել է նաև վերջին իրադարձությունները, մասնավորապես սենյակներից մեկում թղթախաղ խաղալու տեսարանի կապակցությամբ, ասել էր, որ աշխատասենյակը համարվում է տվյալ աշխատակցի անձնական տարածքը, որտեղ մուտք գործելուց եւ նկարահանում կատարելուց առաջ պետք է տեղեկացնել այդ անձին եւ ստանալ նրա համաձայնությունը։ Ես էլի ասեմ, որ սա նշում է ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հիմնադիր նախագահ Շուշան Դոյդոյանը, եւ ասել էր, որ իհարկե անձնական տվյալներ կարող են հրապարակվել, եթե կա հանրային կարևորության խնդիր, եւ հավելել էր, եթե չեմ սխալվում, միջադեպը եղել է վարորդների սենյակում, այդ պատճառով լրագրողների մուտքին փոքրինչ վերապահումով կմոտենայի, որտեղ խոսքը վարորդների ազատ ժամանակ անցկացնելու մասին է։ Պարոն Իշխանյան, ձեր գնահատմամբ այս դեպքում կա արդյոք հանրային կարևորության խնդիր։
Դժվարանում եմ ասել, ճիշտ ասած, գուցե մասնակցել լրագրողներին ասեմ, բայց այդ միջադեպի հետ կապված ես իմ կարծիքն ունեմ, մի րոպե մոռանանք, որ դա վարորդների սենյակն է, իսկապես առանց զգուշացնելու, եթե իմ աշխատասենյակն են մտնեն, գոնե ես չեմ ասում, չի կարելի մտնել իմ աշխատասենյակ,
բայց
դուրը թայկեն։ Ես իհարկե այստեղ կարծում եմ, պետք է համաձայնություն լինի, եթե նույնիսկ համաձայնությունը չլինի սենյակ մտնելու, համաձայնություն չլինել, արդեն ցույց է տալիս այդ անձի ինչ որ բան փակցնելու հարցը, բայց ամեն դեպքում համաձայնությունը պետք է լինի, հենց այնպես չէ, որ դուրը հրես եւ մտնես եւ ինչ ուզես ասես, սա իմ անձնական կարծիքն է։ Ինչ վերաբերում է թղթախաղին, գիտեք, վարորդներ են ազատ ժամանակ նստած են այդտեղ, սպասում են, թե երբեն ինչ որ մի գործ անելու, եւ ես բացարձակապես բացասական չեմ վերաբերվում, որ այնտեղ նրանք թղթախաղ են խաղացել, այստեղ որևէ մի, այսպես ասած, հանցագործություն կամ էթիկայի նորմի խախտում եւ այլն անկեղծ ասած չեմ տեսնում։ Ես դրա մեջ բան չեմ, այլ խնդիր կարող է ասել, որ Հայաստանի պես, ինչպես իրենք են ասում, աղքատ երկրում, որը չի կարողանում քաղաքապետարանը կոյուղը հարց լուծի մի քանի
100
մետրանոց կամ այդ հարց լուծի, բայց ունեն բոլոր տարբեր տիպի ծառողական մեքենան եւ այդքան վարորդն է։ Ահա սա ուրիշալի ուրիշ հարց է, որովհետեւ իմ կարծիքով Երևանի քաղաքապետարանը, բացի գուցե քաղաքապետից, քաղաքապետից ընդհանրապես ծառայող կամ մեքենաներ չի պետք ունենալ։
Տեսեք, հիմա լրագրողական կազմակերպությունները հայտարարությամբ առաջարկել են քրեական գործ հարուցել այդ օրվա դեպքերի կապակցությամբ լրագրողների մասնագիտական աշխատանքը խոչընդոտելու։ Բայց ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ ավականու նիստում տեղի ունեցածի հետ կապված եւ որտեղ քրեական գործ հարուցված է ծեծի եւ քուլիկանության հոդվածներից, մինչդեռ այդտեղ էլի կան բողոքներ, որ լրագրողների մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտվել է եւ դա անտեսվել է, ինչպես եք սա գնահատում, Տիկին Բախշյան։ Դեռ հիշում եք նկարահանում թույլ չէին տալիս դալիճից դուրս էին հրավիրում եւ այլն։
Ես չգիտեմ դա ինչքան քրեական կլինի թե չինի, դա իրավական խնդիր է, բայց երևույթը չափազանց վտանգավոր է։ Լրագրողի նկատմամբ ցանկացած բռնություն անթույլատրելի է։ Ես այստեղ գալուց գիտեք ինչն եմ հիշել՝ թագավորն ու չարչի Շահաբասը, աբան լինելով, շահ լինելով, ցույց էր հակնում, որ մտներ, տեսներ իր մասին ինչ են ասում, ոնց են ասում, այսինքն դա 4-րդ իշխանության անդրաժեշտության մասին էր ասում։ Լրագրողը մեր իրականությունը այսպես բացահայտողն է, եւ այդ իրականության բացահայտելուն խոչընդոտելը մեղմ ասած որևէ պետական մարմնին պատիվ չի բերում բոլորովին, ենի և լիովին չգիտեմ քրեական կլինի թե ինչ կլինի, բայց պիտի ինչ-որ ձևով դրա գնահատվի։
Կարծում եք այդ գործերը դատական հեռանկար, իդեպ գիտեք ինչու եմ մտածում, հիշում եք, որ Վճռաբեկ դատարանի կարծեմ նախադեպային իրավունք կար, երբ որ Սուրիկ Խաչատրյան կնոջը խփեց եւ այնտեղ ասացին, որ մի հարվածը չի կարող որակվել որպես ծեծը մեկից ավելի հարվածներ են, այս դեպքում կարծես թե էլի խոսքը մի հարվածի մասին է։ Մի հատ
Վճռաբեկ դատարանը նոր որոշում ընդունի, որ հանրապետական կուսակցության անդամների կողմից հարվածները դատեց չեն։ Եթե կուզում եք։
Չէ, ուզում եմ ասեմ, այս գործը ձեր կարծիքով ունի դատական հեռանկար թե չէ։
Ասեմ, այս գործը, որ հարուցված է, թե չէ, խուլիգանության
եւ ծեծի
գործը հարուցված, կգնա քննությունը որոշ ժամանակ, հետո կպարզվի, որ կասկածյալները երկի ծիրանի անդամներն են, որ նրանք են հրարել։ Ես ասում, թե ինչ կարող է լինել։
Իրենք են մազերից
կասում։ Հետագայում իհարկե հեռանկար չնայելով այդ գործը կարճվի, բայց որևէ մեկը այդ հերոսներից որևէ պատիժ չի կրի, որովհետև իսկ վրա լրագրողների նկատմամբ բռնություններին հիշենք 15 թվական Էլեկտրիկ Երևանը, հիշենք 17 թվականի Սասնա ծռերին այդ ցույցերի ժամանակ լրագրողների նկատմամբ, ես միշտ Վալնիկ եմ ասում, այդքան բոլորի աչքի առաջ այդքան ծեծու ջարդ եւ այդքան խցիկների ջարդ ու փշուրաներ եւ ցույց տվեքով պատժվեց։
Ոչ մեկը չպատժվեց, բայց դա մի անգամ էլ ինձ ձեզ մեր հասարակությանը պարտադրում է ասել, որ չեք կարող դուք լրագրողի նկատմամբ այդպես վերաբերվել։
Գոսիք չեք կարող, ինձ էլ իրական կշոպ տան ասին չի կարելի, բայց կարող։
Դե մենք էլ կթենք իրենց վերեսին։
Այդ դա ուրիշ հարց է, չի կարելի, դա արդեն ապելյուցիան բանկ առաջացնում է։
Լավ էլի, այո։ Ես ուղիղի մասով չեմ ասում, փոխաբերական իմաստով եմ
ասում։
Հիմա ես ամեն օր եմ թքում այդ տեսակետից իրաց երեսին, բայց ասում են անձրևը գալիս։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը եւ Երևանի ավականու երկխմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Դարձի շրջանս յուր այսօր տեղի ունեցել օրինաց երկիր կուսակցության համագումարը կազմակերպությունը փոխել էր անունը դառնալով հայկական վերածնունդ, բայց հետ այսու այն վերստին կանվանվի օրինաց երկիր։ Անունը փոխվել է, հին անունը վերադարձվել է, լիդերը մնում է նույնը։ Լսենք Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը։
Իշխանապողության օրակարգ Հայաստանում չկա։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարեց օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը, միևնույն ժամանակ պնդելով, թե ինքն անձամբ իշխանապողություն ուզում է։
Մենք կարող ենք անդվզել, մեր բողոքի ձայնը բարձրացնել, բայց օրակարգ դնել, ի՞նչ օրակարգ։ Օրակարգում միշտ էլ կա, այո, ես ուզում եմ իշխանապողություն։ ոչ կարողա չուզեմ, ես ոչ չեմ ուզում իշխանապետություն, ես ուզում եմ երկրում փոփոխություններ տեղի ունենա։
Բաղդասարյանը ապագա վարչապետի պաշտոնում տեսնում է նրան, ում իշխող կուսակցությունը կառաջարկի։
Սերժ Սարգսյանին են առաջադրել թող առաջարկեն։ Եվ Սերժ Սարգսյանը ինքը լինելով վարչապետ, իր իշխանության ծավալով պայմանավորված կկրի համարժեք իրավական եւ քաղաքական պատասխանատվություն իր գլխավորած կառավարության գործնական համար։ Ես ինքս որպես քաղաքական գործիչ կողմեմ բաց գործընթացների, ոչ թե ասենք լինի, չգիտեմ, Սիմոն Սիմոնյանը, բայց ղեկավարի Աշոտ Աշոտյանը։
Օրինակ երկրի ղեկավարը նաև ասաց, թե մտահոգություն ունի Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանին հանրապետական կուսակցության կողմից որպես Հայաստանի 4-րդ նախագահի տեկնածու առաջադրման առնչությամբ։
Որպես մարդ շատ լավ եմ վերաբերվում, գրագետ, բարեկիրթ անձնավորություն է, որպես մտահոգություն ուղղակի ուզում եմ հնչեցնել, որ Արմեն Սարգսյանը վերջի 10-15 տարիներին առնվազն, եթե չասեմ ավելի շատ, Հայաստանի ներքին անցուդարձին ծանոթ մարդ չէ եղել։ Չի ապրել այստեղ այս ժողովրդի դարդով, հոգսով, ցավով, եւ բնականաբար լոնդոնյան կյանքը բոլորովին տարբերվում է հայաստանյան իրականությունից։
Արթուր Բաղդասարյանն այսօր տեղի ունեցած համագումարում միաձայն ընտրվեց հայկական վերածննդից կրկին օրինաց երկիր վերանվանված կուսակցության նախագահ։ Կուսակիցները հոտնկայս ծափահարեցին եւ ի վերջո հնչեց Հայաստանի օրներգը, որը համագումարի մեկնարկին այդպես էլ չէր հնչել տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Արթուր Բաղդասարյանը հայտարարեց, պայքարելու են երկրում տիրող սոցիալական ծանր վիճակի դեմ, բայց քաղաքական զարգացումներին առայժմ կողքից են հետևելու։
Ունեցել ենք սխալներ մեկ-մեկ գործունեության մեջ։ Իհարկե, ճակատագրական են եղել այդ սխալները, ես չեմ կարծում։ Ազդին է եղել մեր նպատակը։ Իհարկե ազդին է, մենք մտածել ենք համախմբել, համախմբված պայքարել Հայաստանը այս մեր մասած խորը խոսքից դուրս բերել։
Ըստ Բաղդասարյանի անցած ընտրություններին 3.71% ձայն ստացած հայկական վերածնունդ դաշինքը չհաջողված համախմբման փորձ էր, եւ այսօր օրինաց երկիրը վերադառնում է իր ակունքներին։
Չհաջողված է այն համախմբման կոնտեքստը, բայց փակ ասում եք, կարողացանք լինել հավաքել շուրջ 60,000 քվեր, այս հողի մրցավազքի պայմաններում 60,000 ձայն, լինելով առաջինը բոլոր արտաքաղաքականների։ Մրցանակությունը աղապարների միջև, Հայաստանը ոչ թե մրցանակությունը եղել քաղաքական ռուսաների միջև, Հայաստանի մրցանակությունը ողի միջև, ողի ինչքան ողով։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Իսրայելը եւ Հայաստանը մտադիր են ստեղծել լոգիստիկ գոտի այն միջազգային ընկերություններին կընձեռի եվրասիական տարածք մուտք գործելու հնարավորություն։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանին։
Իսրայել-Հայաստան առևտրի պալատեի դեմս լոգիստիկ FTZ ընկերության Գյումրիի քաղաքապետարանի հետ փոխհմբռման հուշագիր է ստորագրել Գյումրիում լոգիստիկ ազատտնտեսական գոտի ստեղծելու մասին։ Քաղաքապետարանը պատրաստ է դեպի Մարմարշեն տանող ճանապարհահատվածում, որտեղ խորհրդային շինարարների թողած կիսական շինություններն են, տրամադրել շուրջ 350 հեկտար հողատարածք։ Իսրայել-Հայաստան առևտրի պալատի նախագահ Ցվի Կանտորը դեռ անցած տարվանից է բանակցություններ վարում Հայաստանի կառավարության հետ Գյումրիում լոգիստիկ ազատտնտեսական գոտի ստեղծելու շուրջ։ Գյումրիում ստեղծվելիք լոգիստիկ ազատտնտեսական գոտու շուկան Եվրասիական միությունն է լինելու, ասաց Ցվի Կանտորը։
Mainly we will start with the logistic services, and if you want I can give you some example, like e-trade company, logistic company.
Ծրագրի նպատակն է ստեղծել ազատտնտեսական գոտի հիմնականում լոգիստիկ գործառույթ իրականացնող խոշոր ցանցային ընկերությունների համար, որոնք գալիս են ինտերնետային առևտրի ոլորտից, ինչպիսին օրինակ Amazon-ը, օրինակ DHL-ը, որոնք զբաղվում են օթային փոխադրումներով, նաև ընկերություններ կգան, որոնք իրականացնում են դեղերի փաթեթավորում, կենցաղային կամ էլեկտրոնային սարքավորումների հավաքում։ Այդպիսի խոշոր միջազգային ընկերություններ են, որոնք ունեն կենտրոններ ու մասնաճյուղեր տարբեր երկրներում եւ իրենց կենտրոնների միջոցով սպասարկում են տվյալ տարածաշրջանները։ Գյումրին ընտրված է Հայաստանում որպես կենտրոն եվրասիական շուկան սպասարկելու համար, որոշ ապրանքներ կարտադրվեն Գյումրիում։
Gyumri can be the place for the main logistics center for the Eurasia market.
Թե որքան ներդրում ու աշխատատեղ կբացվի, Ցվիկանտորը հստակ թիվ չնշեց, բայց ասաց, որ մի քանի 100 միլիոն դոլարի ներդրում կլինի եւ մի քանի հազար աշխատատեղ կստեղծվի։ Դա հիմնականում կախված է ընկերությունների բիզնես ծրագրերից։ Իսկ արդյոք միջազգային ճանաչում ունեցող ընկերությունների հետ կա պայմանավորվածություն, վերջիններս կցանկանան աշխատել Գյումրիում։
At this moment we do not have because the operator agreement and government decree and any some more legal procedure
Այս պահի դրությամբ մենք աշխատում ենք ազատ տնտեսական գոտու կազմակերպչի պայմանագրի վրա, բանակցում ենք կառավարության հետ եւ այս փուլերը պետք է ավարտեն, որպեսզի կարողանանք սկսել աշխատանքը հնարավոր ռեզիդենտների հետ, ասաց Ցվիկանտորը։ Այսինքն հիմա գնդակը կառավարության դաշտում է, արդյոք կհամաձայնի ազատ տնտեսական գոտի ստեղծել Գյումրիում թե ոչ։ Ազատ տնտեսական գոտին դա գլխավոր պայմանն է լոգիստիկ կենտրոնի համար։
The Eurasia market, second, the free trade zone benefit, third, a Gyumri location with the airport.
Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, իսկ Գյումրին էլ օդանավակայան ունի։ Սրանք են եղել գլխավոր նախապայմանները, որ հենց Գյումրիում ենք ցանկանում ստեղծել լոգիստիկ կենտրոն։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն էլ հավելեց, կենտրոնի կառուցմամբ տարածքը կմաքրվի շինարարական նախբից, բացի այդ նոր ճանապարհ է նախատեսվում, մինչև օդանավակայան։
Այստեղ քաղաքի պարտավորությունը ո՞րն է, որբիսի մենք կարողանանք օդանավակայանից մինչև, ասենք, այս տարածքը մարմաշենի մենք ունենանք բարվոք ճանապարհներ։ Եվ հիմա մենք պարտավորվել ենք, որ մոտ 14 կիլոմետր ճանապարհ ենք կառուցելու։ Սա նույնպես շատ լավ ծրագիր է, որովհետև մենք կարողանանք շրջանցիկ ճանապարհ ունենալ, դու հասնել, ասենք, Երևանյան խճուկից միանգամից հասնենք 58 թաղամաս, մի երկու թաղամաս, այսինքն բուլվարային փողոց, երբ որ հասանք, արդեն հաշվեց, որ սա կարևոր շրջանցող ճանապարհ կլինի նաև մեր բնակիչների համար։
Հիշեցնեմ, որ տարիներ առաջ մեկ այլ լոգիստիկ կենտրոն էլ Հարավկովկասյան երկաթուղին կառուցեց Ախուրիկ կայարանում, սակայն մինչ օրս Թուրքիայի հետ սահմանի փակ լինելու պարագայում անհասկանալի է այդպես էլ չգործող ռուսական ընկերության լոգիստիկ կենտրոն կառուցելու նախաձեռնությունը։ Սաթենի Կարսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վիճակագրությունը ՎԿ-ում անցյալ տարին բարենպաստ չէր գյուղատնտեսության համար, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
2017-ին Հայաստանում նկատելիորեն կրճատվել են ցանքատարածությունները, անկում է ապրել բերքատվությունը, պակասել է խոշոր եղջերավոր կենդանիների ու ընտանի թռչունների գլխաքանակը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն անցած տարի 2016-ի ամեմատ ցանքատարածությունները կրճատվել են 16.6%-ով, եթե 2016-ին Հայաստանում ցանկային տարածությունները կազմել են 353.4000 հեկտար, ապա անցած տարի 294.5000 հեկտար։ Ընդ որում նկատելիորեն կրճատվել է ցորենի ցանկատարածությունը, 2016-ին այն կազմում էր 108.7000 հեկտար, անցած տարի 82.4000, կամ 24.1%-ով պակաս։ Նույնը խաղողի պարագայում 2016-ին ավելի քան 17000 հեկտար, 2017-ին 15.8000 հեկտար։ Անկում կա բերքատվության գծով, օրինակ նույն ցորենի պարագայում, եթե 2016-ին 1 հեկտարից ստացել են 32.4 ցենտներ ծորեն, ապա անցած տարի զգալիորեն քիչ, 21.8 ցենտներ։ Անցած տարի խոշոր եղջերավոր կենդանիների գլխաքանակը հայաստանյան գյուղատնտեսությունում կրճատվել ավելի քան 45000-ով, 2016-ին 701.5000-ից 2017-ին այդ թիվը դարձել է 655.7000, կամ 6.5%-ով պակաս։ Անցած տարի 2016-ի ամեմատ անկում է ապրել նաև ոչխարների ու այծերի, ինչպես նաև ընտանի թռչունների գլխաքանակը, համապատասխանաբար 6.5%-ով և 3.2%-ով։ Որպես այս ամեն ընդհանրացնող թիվ նշենք, որ անցած տարի 2016-ի ամեմատ գյուղ ոլորտում անկումը կազմեց 3%։ Ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչ Բերբերյանի խոսքով Հայաստանի գյուղատնտեսությունում նկատվող հանգման պատճառը կառավարության անբավարար աջակցությունն է։
Դա չնչին է, եթե համատում ենք ռուսական ֆերմերին, հայկական ֆերմերին, որը որ իր արտադրանքի մոտ 40% սուբսիդա ինքնարժեքի, սուբսիդավորվում է։ Եվ այստեղից գալիս է մեր դժվարությունը, շուկային կորցնում, այսինքն չեն կարողանում մրցունակ լինել։
Եվրասիական տնտեսական միության մեջ զիջում ենք մենք։
Իհարկե, տեսեք Ռուսաստանի ֆերմերի վիճակը, որը պետության կողմից ասեմ իր արտադրանքի 40%-ից ավելի սուբսիդավորվում է։ Սուբսիդավորում է ստանում նա։ Այսինքն եթե մեր վրա մեր ֆերմերի համար 1 կիլոգրամ հացի արժեքը ծորենի 70 դրամ է ինքնարժեքը, կամ 60 դրամ է, ռուս ֆերմերը մոտ 30 դրամ է։ Եվ այստեղ մրցել առնվազն ուրեմն հնարավոր չէ ուղղակի։
Գյուղ ոլորտին հատկացվող աջակցությանը կառավարությունում անդրադարձան հենց նախորդ նիստում։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը մանրամասնեց. Այս տարի ևս սուբսիդավորվելու են պարարտանյութը և դիզվառելիքը։
Կտրամադրվի 360 միլիոն դրամ, ձեր կբերվի մինչև 6 միլիոն լիտր դիզելային վառելիք, սուբսիդավորման գումարը կկազմի 1 լիտրի հաշվով, ուրեմն 60 դրամ։ Կտրամադրվի մինչև 3 հեկտար հողատարածք ունեցող հողօգտագործողներին 1 լիտրի համար մինչև 200 լիտր չափաբաժնում։
Գյուղերում նույնպես բավարար չեն համարում կառավարության այս քայլերը։ Արագածոտնի մարզի Արտենի գյուղում բնակիչները օրերս ազատությանը պատմում էին խնդիրների մասին, որոնք նրանց ներկայացմամբ տարիներով շարունակում են խոչընդոտ հանդիսանալ։
Կանալի տակի 50% հողերը չեն մշակում մարդիկ։ Սուտ է։
80%։
Ես 50-ն եմ ասում։
50-ը դե Երևանը 30
Թանգասման պատճառով։ Միայն զուտ թանգասման պատճառով։
Անցած տարի կալոնք են 7000 էր, հիմա անել են 10000, հիմա սուբսիդը կբերեն 8000-ով կծախեն 9000։
Է ի՞նչ նույն բանը կգա։
Ավելի թանկ, ի՞նչ տարբեր չունի, 2000 չթանկ ծա։ Իրան գոնդ ու զեղճա։ Խանութներն որ գրածա զեղճ, իրանց այդ նույն սալատքին են նույն ձևի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հայոց երաժշտական կրթօջախներից մեկը 80-ամյակն է նշում, լսենք Գանե Դանելյանին։
Տասնամյակներ շարունակ Հայաստանում մեկ երաժշտական մասնագիտական դպրոց է գործել՝ Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական միջնակարգ մասնագիտական դպրոցը, որն այս տարի նշում է հիմնադրման 80-ամյա հոբելյանը։ Դպրոցը հիմնադրվել է 1938 թվականին Երևանի պետական կոնսերվատորիայից անկից շնորհալի երեխաների մի խմբի հիման վրա։ Իդեպ դպրոցը Չայկովսկու անունն է կրում 1940 թվականից։ Այս ուսուցողական տարին դպրոցը սաների առաջ իր դռներն է բացել հիմնանորոգված։ Դպրոցը ամբողջովին հիմնանորոգվել և կահավորվել է առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի հովանավորությամբ։ Որպես աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Պենդերեցկու դպրոց կատարած այցելության ժամանակ դպրոցի տնօրեն Մարտուն Կոստանդյանը մեր զրույցի ընթացքում նշում էր.
Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցը միակ մասնագիտական կրթօջախն է։ Դպրոցի համար Պենդերեցկու նման մեծության այցը դա մի աննկարագրելի մի միջոցառում է, եւ որը մեզ համար շատ պատվաբեր է։
Այսօր դպրոցը ինչ որ հիմնախնդիրներ ունի։
Հիմնախնդիրները ոնց որ եւ միշտ գտնել տաղանդավորված երեխաների եւ սարկել լուրջ մասնագետներ միջազգային մակարդակի, որով որ զբաղվել է միշտ եւ այս պահին էլ շարունակում են զբաղվել
դրանով։ Իսկ քանի աշակերտ
ունի։ 600 աշակերտ ունի։
Ինչ միտում կա, տարես տարի ավելանում են, թե՞։
Չէ, քանի որ նախարարության ենթակայության տակ է դպրոցը եւ ֆինանսավորում է մշակույթի նախարարության կողմից, քանակ աշակերտների ֆիքսված է։ Մեր ոնց որ դոմինանտը ավելի որակի վրա է, քան քանակի։ Այսինքն քանակի խնդիր այս պահին դպրոցը բացարձակ չունի, մենք նաև այս տարի չենք ունենալու ընդունելության քննություն, որտեղ առաջ 0 դասարանում այս պահին ուսում են ստանում 90 աշակերտ, որից մոտ արապես 38-ից 40-ը պետք է ընդունվեն առաջի դասան, այսինքն մեր զրոները 1-ին 3 ավել են, քան մեզ պետք է առաջի դասում։ Այդ պարագայում մեզ դրսից ընդունելության կարիք չունի դպրոցը։
Իսկ քանի բաժիններ ունի դպրոցը։
Դպրոցն ունի դաշնամուրային, տեսական, վոկալ, փողային, լարային բաժիններ։
Եվ ամենաշատը որտեղ են գալիս։
Չեմ կարող ասել, շատ ինդիվիդուալ է, քանի որ արվեստ է, շատ ինդիվիդուալ է մոտեցումները, ցանկությունները, եւ ու եւ հարվածայինները, որտեղ համալրված են գործիքներով, հիասքանչ դասարան է կազմավորվել, տավիղի հիասքանչ դասարան ունենք լարային գործիքների դաշնային։
Քանի որ դուք տնօրենն եք, վստահաբար ավելի հստակ կարող եք ասել մասնագիտորեն, ապագայում այս երեխաները իսկապես տաղանդավոր երեխաներ են շնորհքով, այսինքն մեր երաշտական ասպարեզը ապահովված
է։ Երեխաները կծնվում են գենետիկորեն օշտված լինելով, որպես ազգ իրականում ենք ունենք շատ օշտված երեխաներ, այս պահին աշխատվում է այն ուղղությամբ, որ նրանք դառնան գրագետ մասնագետներ։ Մնացածը շատ ինդիվիդուալ է, քանակը ես չեմ կարող նշել, բայց մեծ ամասությունը դառնում են շատ լավ մասնագետներ, շատ լավ երաժիշտներ, համալրում են մեր նվագախմբերը,
այսինքն դուք պոտենցիալը լուրջ
նշանակ։ Իհարկե, մենք ունենք բազմաթիվ միջազգային մրցույթների դափնեկի, անցյալ տարի 17 թվականին միայն 42 միջազգային մրցույթի դափնեկիր է ունեցել դպրոցը։
Հետո նրանք շարունակում են
կոնսերվատորիա, ընդունում են կոնսերվատորիա, ուսումը ստանում են կոնսերվատորիան, այլ շարունակում։
Այի ամենակարևորը ձեր կարծիքով ի վերջո ո՞ն է մեր երաշտական ասպարեզը զարգացնելու համար։
Սիրել այդ գործը։ Իմ կարծիքով ամենամեծ կարևորությունը նա է, որ մարդ սիրի եւ ձգտի, նվիրվի, ձգտի, անի, որտեղ այսօր շատ մեծ հնարավորությունների սպեկտր ունի մեր եւ երկիրը եւ ժամանակահատված, այսօր շատ ավելի հեշտ է կապը արտերկրների հետ, տվյալ մասնագետների հետ, միջազգային մրցույթներ, փառատոններ, այսինքն ամբողջ աշխարհը բաց է երեխայի կամ ուսանողի կամ երաժշտի համար։ Այդտեղ մնում է այն հատվածը, որ երեխան ուզենա սիրի, ձգտի, հա, ու զբաղվի։
Իսկ մեր քաղաքի համար քիչ չէ մեկ մասնագիտական դպրոց։
Ինչ թվում է, ոչ, ես չեմ իրավասում քննարկելու կամ ինչ-որ մի բան, բայց հաշվի առնելով, որ մենք ունենք հիասքանչ 7-ամյակներ, երաժշտական դպրոցներ, ես համարում եմ, որ այդ 7-ամյակների ողքին ունենալ մեկ մասնագիտական, որտեղ նաև ունենք երկու ուսումնարան, զտվում են այդ 7-ամյակներից երեխաները, շարունակելով մեր մոտ, հետագան գնում են Երևանի պետական կոնսերվատորիա ուսումնարան։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տաթև Դանելյանը։
Հայկական ժամանակի այսօրվա համարում կարդում ենք 2008-ի մարտի 1-ից հետո, երբ իշխանությունները կրակ բացեցին ցուցարարների վրա սպանելով 10 մարդու, հնարավոր չէր մոռանալ, թե ապրիլի 9-ին ինչ պայմաններում տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյանի երթման արարողությունը։ Այդ օրը ամենատպավորիչը երթվելու նպատակով դեպի օպերայի դահլիճ տապող Սերժ Սարգսյանի հարևանությամբ նրան զուգահեռ սավառնող ցելոֆանե տոպրակներ, եւ նրա մեկուսացումը Հայաստանի քաղաքացիներից տևում է արդեն 10 տարի, եւ դեռ որքան հասկանում ենք, կարկտեվի։ Մարտի 1-ի իրադարձություններից անցել է 10 տարի, հանցագործությունը բացահայտված չէ։ 10 մարդկանց սպանողներից գոնե մեկի անունը հայտնի չէ։ Երբ Հայաստանի ղեկավարը հետաքրքրված է, որ ցեղասպանությունը դատապարտվի այլ ազգերի կողմից, որպիսի էլ երբեք չկրկնվի, հետաքրքրված է, որ նույն հիմնավորմամբ դատապարտվեն Մարտի 1-ի մեղավորները, որ նման հանցանք չկրկնվի։ Որևէ ակնկալիք չկա, որ իշխանությունը կփորձի բացահայտել Մարտի 1-ի հանցագործությունը։ Ժամանակին ազգային ժողովում ձևավորվեց Մարտի 1-ի իրադարձությունները քննող Սիզիֆյան աշխատանքի սիրահար մի հանձնաժողով, որը չկարողացավ անգամ պարզել իրավաչափային իրավապահների գործողությունները, թե ոչ։ Եվ հանցագործությունը բացահայտելու հասարակական ակտիվ պահանջել չկա, եթե անկեղծ լինենք։ Ժամանակ առ ժամանակ հասարակությանը զբաղեցնում են տարբեր փայլփլուն իրադարձություններով կամ մարդկանցով։ Հիմա հասարակությանը ներկայացված է պարոն Մեծ Բրիտանիայից, որն իր ներկայ նալի մոդելով փոխարինելու է վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, կարողանում է նրա նման իր վրա սևեռել մարդկանց ուշադրությունը։ Ներկայացնեմ ժամանակի խմբագրականից մի հատված։ Իշխող կոալիցիան 3 որոշեց Արմեն Սարգսյանին առաջադրել Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածու։ Նախագահի ընտրությունները խորհրդարանում տեղի կունենան մարտի 2-ին։ Արմեն Սարգսյանի թեկնածության առաջադրման մեջ անկասկած որևէ սենսացիոն բան չկա, եւ սա իրադարձությունների ընթացքի դրամաբանական շարունակություն է։ Սակայն երաշխավորված է, արդյոք Արմեն Սարգսյանի նախագահության նույն սահուն ընթացքը մինչև վերջ, այսինքն մինչև ընտրության արդյունքը, թե ոչ։ Համենայն դեպս առայժմ մնում է բաց հարց, թե ինչպիսի դիրքորոշում է ունենալու ծառուկյան խմբակցությունը։ Որևէ մեկին պարզ չէ, թե ինչ պայմանավորվածություններ են ձևավորվել Արմեն Սարգսյանի և ծառուկյանի հանդիպման արդյունքում, ինչ պայմանավորվածություններ կան Սերժ Սարգսյան ծառուկյան ֆորմատով։ Ձևավորվում է ներհամակարգային մի նոր բևեր և ներիշխանական խաղը դառնում է ավելի բազմադեմ ու բազմաշերտ։ Ծառուկյան դաշինքը խաղացող է, ընդ որում մեղմ ասած ամենևին ոչ երկրորդական խաղացող։ 168 ժամը զրուցել է Ռուսաստանի պետդումայի ԱՊՀ հարցերով Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի համաժողովի առաջին փոխնախագահ ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի ղեկավար Կոնստանտին Զատուլինի հետ։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, Զատուլինը նշել է առանց փոխզիջումների, որին այսօր կողմերը պատրաստ չեն, հակամարտությունը չի կարող կարգավորվել։ Երկու կողմից էլ պետք է լինեն ցավոտ զիջումներ։ Այս մասին բազմիցս եմ խոսել, որ անհնար է կարգավորում, եթե Հայաստանը պատրաստ չէ որոշ շրջաններ հանձնել, իսկ Ադրբեջանը ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Լեռնային Ղարաբաղն ինքնորոշվել է եւ հակված չեմ մտածել, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբևէ կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում։ Իրավական տեսանկյունից կասկածելի է, որ Լեռնային Ղարաբաղը նույնիսկ մեկ օր է եղել Ադրբեջանի կազմում, այնպես որ այդ պահանջից Ադրբեջանը պետք է հրաժարվի, դա հնարավոր չէ, ընդգծել է Զատուլինը, հավելելով. Ռուսաստանը, որպես այս հակամարտությունում մշտապես ջանքեր ներդրած միջնորդ, ներկայումս էլ անում է հնարավորը հակամարտության սրացում թույլ չտալու եւ կողմերի միջև ռազմական հավասարակշռությունը պահպանելու նպատակով։ Ըստ նրա, հայկական հասարակության համար խնդիր էր Ադրբեջանին ռուսական սպառազինության վաճառքը, որն Ադրբեջանին տրվել էր Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում չկիրառելու պայմանով, սակայն Ադրբեջանը խախտեց այդ պայմանն ապրիլյան պատերազմի ընթացքում, որից հետո Ռուսաստանը փոխեց իր քաղաքականությունը, ուղեց իր սխալը, վերականգնելով ռազմական հավասարակշռությունը կողմերի միջև։ Կոնստանտին Զատուլինը վստահ է ցանկացած սպառազինություն, որ վաճառվում է Ադրբեջանին, հակազդման միջոց ունի Հայաստանի կողմից։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։